Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
Батьковських дєдов частували б яни нас щира соль з хліба. Я з маленства так привик, не хочу на нова. У заміжників язик, у білорусов мова. У замежников язык, у белорусов мова. И сказали б дяды нам, дякуй добрым лукам, что любов привил сынам до родимых лукам.
Сена под коня удихнул груди, день глянь, моя родня, дорогие люди.
Вітаю вас у черговій передачі «Поетичні роздуми», а докладніше привітав вас Ілля Сільчуков пісні на слови Казиміра Машкали «Мова». У зимовую еще пару захотелося мне еще раз у своих разважаннях вернуться до подеи, якая мела место наприканці 2023 года, а менавіта літературная семинара «Безмежжа». Радіорація информовала об подеи неодноразово, особливо робил это у своих передачах Олесь Аркуш, але усе ж таки и я хочу сегодня поделиться с вами своими думками, якія паўсталі пры нагодзе гэтай сустрэчы. Пайшла некалькі гадоў перапынку, у беларускай літаратурнай жыццё вярнулася Безмежжа. Спатканне літаратараў, апошнім часам пашыранае таксама удзелам прадстаўнікоў іншых галін мастацтва, мела месца на гэты раз у Беластоку. Усе папярэднія сустрэчы мелі на ўвазе абмен беларускімі думкамі людзей слова з двух бакоў польска-беларускай мяжы. Такую мету ставив перед собою з самого початку неструджений організатор безміжних диспут Євген Вапа. І з кожним годом здавалося, що принамсі у серцях і душах безміжників та ж межа занікає. Ущанські адреби, покольки нікалькими минулими годами спотканні відбувалися недалеко Лавкова, по середині пущі, були свідками повставання одної агульнобілоруської думки і одної білоруської літератури. Здавалося, що здійсняється єднання білорусів понад межою. І не потрібно я до того, як у вересні 1939-го, ні танки, ні гармати, ні пістолети. Потрібно є до того білоруське слово. І жили ми гетай вірою, не зауважаючи, що літератори зачасто узносяться над землею, а на землі надалей своє королевство будують тирани і злочинці, які є слова заступають зброєю і дубінкою. І замість єднання настав чорний час вигнання усього, що білоруське є за межі етнічних білоруських земель. Коли ти не з нами, ти супроч нас. І роз'їхалася білоруська еліта по усім світі. З'їхали принамсі ті, які ще поспіли зробити гета перед раннім стуканням у двері. А ті, що засталіся, нехай Бог завсюди буде з ними. Сподів уже тільки на його.
Тетяна, не дбай. 2020-2023. Затримали і відпустили без протокола. Добре, що тільки 3 дні, але не штраф. Добре, що не били. Добре, що штраф, а не сутки. Добре, що сутки, але хоча з матрасом. Добре, що 15 суток, а не 30. Добре, що не били. Добре, що 90 суток, а не криміналка. Добре, що криміналка, але не били. Добре, що хатня хімія, а не хімія. Добре, що хімія, а не гади узняволенні. Добре, що 2-3 гади, а не десяток. Добре, що у СІЗА, а не у колонії. Добре, що агульний режим, а не узмоцнені. Добре, що ёсць лісти, хоч і узмоцнені. Добре, що у колонії, а не у ПКТ. Добре, що у ПКТ, а не у ШИЗА. Добре, що у ШИЗА, але здорові. Білі, але хоча б здорові. Добре, що вийшов. Тепер плануєм лячення. Яще сядіть, але хоча б живи.
Я буду молитися і серцем, і думами розп'ятою буду молиться душой, как чорные долі метеліця й шумами. Що больш не шалели над родной землей. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, все свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору сородный народ Беларуси.
Ідея білоруського місця, своєособлива і така, завжди була марой білорусів по нашому боку межі. Здарилося і мені писати об її у Ніві у віршах у читальнях. Найчастіше гэтая ідея не была звязаная з однозначно акрэсленым месцам. Але ж для многіх беларусаў, якія апошнімі гадамі былі вымушаны выехаць з Рэспублікі Беларусь, гэтае ж месца то іх дамы, іх могілкі, іх мясціны, у якіх праводзілі звычайныя дні. І хтосьці ім гэта украў, так у пераносным, як і адназначным значэнні. Коли читаю, что лукашисты задумали сконфисковать уже навод дом Светланы Алексеевич, які набыла пасля атрымання Нобелеўскай прэміі, дык нават слоў не хапае, каб штосьці сказаць. Але калі прыпомніцца, што другому з нобелеўскіх лаўратаў, Алешу Бялацкаму тыя ж самыя, домам зрабілі калонію строга рэжыму, маўчаць не хочацца таксама. І гэты дух адарвання ад роднай зямлі узнімаўся над літаратурным бязмежжам ва ўсе дні, калі яно адбывалася.
Алеш Бялацкі, фрагмент кнігі Алеш. Колькі разоў пераконваўся, шчаслівы ад тыя, хто гадаваўся ў лучнасці з роднаю прыродаю, на нацыянальным фальклоры, традыцыях свайго народа, раз адукацыю атрымліваў найлепшае з яго спадчыны. Такія людзі, як правіла, здатныя на далейшае творчае жыццё. І зглуміць гэтыя пачаткі, вырваць іх з арганічна сфармаванай чалавечай свядомасці зусім непроста.
Чаго маўчыш, хаваеш твар і вочы? Спалоханы, здзіўлёны хлопчык. Ты зразумеў, у чым тут справа? Чаму ўсё гэтак сумна, нецікава? Твой сорам з'ятае знутры аранжавы дождж і шэрыя хмары скручваюць лёс твой і мроі твои. Не дазваляй сабе згінуць, жыві. А гэта значыць кінуць зброю, памыць далоні чыстаю вадою. Глядзі, глядзі, як сонейка прыгожа. Разам мы верым, разам мы можам, разам мы пераможам. Твой сорам, шо з'ядае знутры аранжавы дождж і шэрыя хмары скручваюць лёс твой і мроі твои. Не дазваляй сабе згінуць, жыві.
Падрыхтаваным Яўгенам Вапам спісе ўдзельнікаў літаратурнага семінара «Бязмежжа», які адбыўся з 27 па 29 снежня мінулага ўжо года, кідалася ў вочы акрэшленні месца жыхарства ці прабывання многіх яго ўдзельнікаў. Мінск-Уроцлаў, Мінск-Варшава, Гародня-Беласток, Мінск-Еўропа, Мінск-Беласток, Берасцейшчына-Падлашша і так далей. На жаль, не пры адным прозвішчы не было мясцовасці з Рэспублікі Беларусь на другім месцы. Тэма эміграцыі, зразумела, таксама была тым, аб чым як бы, можа, і не хацелі забыць удзельнікі «Бязмежжа», забыць не маглі.
Уладзімір Някляеў, устаць, прыбрацца, выпіць каву. Устаць, прыбрацца, выпіць каву. Пісаць і кінуць, раз Варшаву ісці, не знаючы куды. Купіць цыгаркі, піва, злоты падаць жабрачцы, з павароту вярнуцца на свае сляды. Так пражываеш адзіноту.
Тысячы сынов. Не убачать снов тысячи дачок зламаються об змрок. Тільки біг рамчей серця барабан. Моя душа выше, я его мне отдам. Моя цудовная ранца, моя тихая ранца, мне больше не мать ученькается. Мне больше не мало, что скатится. Моя чаровная раница, моя опасная раница. Мне больше не мало, кому кланяться. Мне больше не мало.
Уже некалькі раз довелося мені почути слови у Владимира Някляєва об тим, що Білосточина може бути тим місцем, де може заховатися Білорусь. І надалі не вмію виказати свого міркування до тих слов. Я ще не так давно мені самому доводилося не один раз пророчити, що білоруськість на Подлашші заховається тільки тоді, коли саправдной і білоруською стане тоє, що дагетуль називається Республікою Білорусь. А тепер, оказывается, гэта парэшткі беларускіх аўтахтонаў Падлашша разам з эміграцыяй, або як гэта па-іншаму называецца дыяспарай, маюць быць гарантыяй захавання Беларусі. Прыпомнілася мне ў такую хвіліну пабылка ў Польшчы ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя Станіслава Чушкевіча, старшині Верховної Ради Новопавсталої Республіки Білорусь. Мів я нагоду, як молодий наставник, бить я є швідком у Бєльським білоруським ліцеї. Тоді так само, з вусна у побажаної особи, поплили слови об тим, що тут, на Подлашші, заховалася ще білоруськость намного лепш, чим на коренних білоруських, але змутованих совєтами землях. Пройшло 30 годов і...
Владимир Орлов, 25 сакавіка. Україні, на вулицях якої іде палявання на поетів і просто на людей, що говорять на мові своїх предків, починаєш особливо цінити смак вина і свіжого хліба, талент жіночих вуснів. І тоє, що сьогодні знов удалося своєчасово прийти на спотканнє.
Хай не льються дожди темнохмарные, над смертвілою пашаю. Хай почнуться гады хлебодарные, над земелькою нашою. Хай красується житом пшеницею, колосочками тяжкими. Хай узмацується боской провідцею і уся творчими, і уся творчими ласками, і уся творчими, і уся творчими ласками. Хай я світиться правди наукою і братерською згодою. Хай знявечиться кривда з принукою за яє загородою. Хай ушлятаєць хвалої племені у п'якняного цнотами. Дихай шипаєць над скалами скременю і над орлинами. Над орлиными взлетами, над орлиными, над орлиными взлетами, над орлиными взлетами.
На щастя, есть белорусское слово. Много было его на безмежжи. Так у читаних авторами творах, як і у розмовах з тими ж авторами, а докладніше з авторками, бо гэта дякую розмовам, які я провели з Мірою Лукшай, Міхал Андрашук, а з Ганною Кондрачук, Юрка Каліна, могли удзельники сустрэчы лепш познайоміцца з пісьменніцами як жанчынами, яких апрача узнёслощі творчага натхнення не абмінає і калючая штодзённасць. Зрэшты, сьолетня є безмежжа моцна адзначылася удзелам жанчын, узявши яшчэ пад увагу аўтарскія чытанні Валанчыны Аксак і Татчаны Нядбай. І хаця нас, мужчын, было больш, то творчая якась у вялікай ступені зраўнялася.
Валанчына Аксак. Хараство. Выняў сілах танкі нас перамагчы. Нас, садовниц, кветководок и аматорок природной красы. Не знищать ваши гусеницы и жералы в огню не мают стольки, каб спапялить веселку у городчиках при кожной спокон вечной сядзібе. Шляхетный стан даведома кіроўцаў танкаў не только про наш гонар и годность валадароў, але і пра такую дроб'язь, як хараство. При усіхніх наших майоратах і майонтках.
Я йду луговою дорогою, покручастий і цьомно, як льос. Надо мною зарод шматногі, бородою все на зарос. головою принікши до сена, в ночь гляджу на рачное шкло. Глухо так, так тяжко и дренно, мне николи еще не было. Усё было поцелунки, світанням над ракою туман золотий. Бедный привид моего кохання, что сдушила разважливо ты. Сердцем ведаю, так не треба, ты николи холодный разлик не заменить с дороги под небом, на яким ледяный молодик. Нельга жить с несгасальным болем, ты все ровно до схилу ход. Поможи мне, николи, николи, не забыть про яе озярот. Усё было поцелунки світанням над ракою туман золоты. Бедный привид моего кохання, что сдушила разважливо ты. Усё было поцелунки світанням над ракою туман золоты. Бедный привид моего кохання, что сдушила разважливо ты.
Калі нагадаў я ўжо Ганну Кандрачук, то нельга не ўспомніць яе апошніх літаратурных поспехаў, а менавіта атрымання двух літаратурных прэмій. Першая – гэта перамога ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройча 2023 года за выдадзеную праграмнай радай тыднёвіка «Ніва» кніжку «У прышчэнку старога лесу. Гісторіі людзей з Белавежскай пушчы». Ганна Кандрачук хвіліну раней атрымала таксама за гэтую ж кніжку прэмію імя Алеся Адамовіча. «Жыве пушча», як напісала мне Ганна ў смс-цы пасля атрымання першай узнагарод. І сапраўды, вернувшыся яшчэ да другога месца, якой у прэміі Гідройча атрымаў за поўню Міхал Андрашук у 2019 годзе, пушчанскія аповеды зацікавілі нават раскінутых па ўсім свеце менскіх інтэлігентаў, якія дацанілі іх і прызналі ўзнагароды. Вялікая радасць пераплатаецца крышку з непакоем, ці не апошнія гэта літаратурныя уздымы падражскіх аўтараў на фоне агульнабеларускай літаратуры. Але, можа, памыляюся.
Томас Вянслава, так і буду, а потым знікну. Пераклад з літоўскай, Лявона Баршчаўскага. Так і буду, а потым знікну. Хоч пакуль што яшчэ жывы. З нас, аднак, свет расце вялікі, тоўшчай, цёплай, высокай травы. Урэшце будзе крышталь дапамогай, дзе чатыры ёсць грані святла, вап'янковая алгебра мовы, інтэгральная з крэйды страла.
Ой-лай-лай-лай-лай-лай. жить-то не жила, бы на зонте лежала. А я жить-то не жила, бы на зонте лежала. Ой, ай, ла, ой, ла, ла. Ой, ай, ла, ой, ла, ла. Ой, ай, ла, ой, ла, ла. Ой, ай, ла, ой, ла, ла.
Сплачение литературы с политикой и громадской деятельностью не завсёды уплывает на карысь этой первой. Але, як гаварыў многа гадоў таму назад Сакрат Янович, беларусам трэба часта быць адначасова і пісьменнікамі, і палітыкамі, і часта нават бізнесменамі. А з друга боку, ці не намнога лепш і цікавей, было б для нашай нацыі, каб прэзідэнтам у 2010 годзе стаў таксама удзельнік безмежжа Уладзімір Няклаеў. Дык беларусы нават у так званым далёкім свеце даходзілі да важных пасад. Аб чым у другой частцы сваёй кнігі «Айчына» піша яшчэ адзін удзельнік бязмежных сустрэч Уладзімір Арлоў.
Уладзімір Арлоў. «Айчына» ад Агінскага да Багушэвіча. Прэзідэнт Сената Гавайскіх астравоў. Адзін з самых знаных у свеце беларускіх народнікаў магілёвец Мікалай Судзілоўскі. Судзілоўскі трапіў у Амерыку. Ён жыў на Гавайскіх астравах і праславіўся там як лекар, што вярнуў здароўе сотням безнадзейна хворых астраўлянаў. Па сваёй натуры былы народнік не мог заставацца ў баку ад палітыкі. Гаваі імкнуліся да незалежнасці ад ЗША, і Мікалай Судзілоўскі далучыўся да змагароў за свабоду. Ён меў такі вялікі аўтарытэт, што гавайцы абралі яго спачатку сенатарам, а потым і прэзідэнтам сената Гавайскіх астравоў.
Аказваецца, чарговае пакаленне беларусаў не мусіць жыць у перакананні, што для іх слова прэзідэнт абавязкова павінна спалучацца толькі з адной, не будзем называць прозвішча, асобай. Трэба проста толькі яшчэ больш чытаць Уладзіміра Арлова і ведаць гісторыю свайго народа.
Klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę. A do kawy jajecznicę, a jak już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje lekko. Siada sobie w złoty zycbat, złotą goli się żyletką i świeżutki ogolony, rześko czując się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiają perfumkami, i może grać w salonowca, z marszałkiem i ministrami. Marszałkiem i ministrami. Po obiedzie złota cytra gra prześliczną melodyjkę. Cesarz bierze z szafy litra i odbija perłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci chcem zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cesarzem, choć to świnia i krwiopijca. Świnia i krwiopijca.
Літаратурныя спатканні, у якіх маю прыемнасць прымаць удзел, адбываюцца галоўным чынам зімою. Бязмежжа адбываецца апошнім часам у снежні, а стральцоўскі фестываль, які адбудзецца неўзабаве, праходзіць у лютым. А калі зіма, то і хваробы, хаця і без яе іх дастаткова. А калі хваробы, то і патрэба скарыстання з дапамогі лекара. А калі патрэба скарыстання з вышэй названага, то і шматлікія нараканні на стан санітарна-эпідэміялагічных службаў. Якой не была б улада, не умее ці не хоча яна вырашыць гэтай праблемы. Але ж не так даўно былі ў нашай краіне выбары, і паводле меркаванняў павінна ва ўсім быць ужо лепш. А калі не будзе, то зноў будуць выбары. І тады ўжо напэўна будзе не горш, чым было, а можа нават і не горш, чым будзе. Пакуль земля яшчэ круціцца, пакуль не спынілі яе, Булат Акуджава дае надзею.
Федерика Гарсія Лорка з «Щеклі, три дрэвы». Пераклад з іспанскай Рыгора Барадуліна. Три дрэвы было. Дзень прыйшоў, прынёс тапор тупарылы. Два стала. Серебраныя уздрыгануліся крылы, пасля адну і ніводнага. Вада аголены стан не акрыла. Yeah.
На шчасце, палітыка не праглынула поўнасцю снежаньскага бязмежжа, і менавіта літаратура была тут самай важнай. А беручы пад увагу юбілей 65-годдзя літаратурнага аб'яднання Белавежа, то з аповеду прафесар Галіны Тваранович аб феномене беларускіх творцаў у Польшчы яно пачыналася. Невядома, што будзе далей і наколькі беларускае слова трываць будзе яшчэ на падашшы. Апошнія гады, на жаль, не прыносяць за многа аптымізму. Але, можа, прыйдзе яшчэ той час, калі прынамсі невялікая частка з тых, якія пакуль што накіраваліся на асвойванне матэрыяльных здабыткаў 21-га стагоддзя, захоча паставіць сабе пытанні аб сваіх каранях і вернецца таксама да літаратурнага слова, створанага тут, на гэтай беластоцка-бельска-гайнаўскай і сакольскай, і сямятыцкай, і арланскай, і проста нашай зямлі.
Владзімір Гайдук. Для душы ёсць дом умоўны. Для душы ёсць дом умоўны. Гай і лес, поле і луг. У кожнай драбінцы прыроды свой засакрэчаны ключ. І зорных красак летуценняў у вянук мне не сабраць. Спіць, укалыханая снегам, белавежская вясна. Ёй чаром хавая квецень сніцца ціхаю парой, і раздолле звонкім смехам, і з напевам салаўёў.
Зорки нашыя ў небе без нас пазнаёміліся выпадкова. Мы якраз на зямлі ў гэты час прашапталі спрадвечнае слова.
Мы якраз на зямлі ў гэты час шапкались прадвечнае слова.
Зоркі нашыя ў небе без нас весці нас па зямлі захацелі. Мы якраз на зямлі в гэты час думалі аб патайным вяселлі.
На зямлі в гэты час думалі аб патайным вяселлі.
Зоркі нашыя в небе без нас вернасці неземной пакляліся. Мы якраз на зямлі в гэты час зазірнулі ў прадонныя высі.
Мы якраз на зямлі ў гэты час зазірнулі ў прадонныя высі.
Thank you. зорки наши, як тільки князгас. Озірк ваші вночі у блакиті, і я пошиную стежку для нас. Великодним святлом святіте, і я пошиную стежку для нас. Великодним святлом освятите, і я пошиную стежку для нас. Великодним святлом освятите.
Хоча польско-белорусская межа стала недосяжной для многих удельников литературного безмежа, еще ж таки нельга не зауважить штодзённых справаздач со здарэнняў, якія маюць на ёй месца. Ужо нават один день без атаки с боку эмигрантов явится як великий шанс на змену, на заканчэнне жудасных падзей, за якими стаяць, перакананы я, два не апошнія диктатары ў Европе. Але гэтая невялікая надзея хутка адыходзіць у нябыт, а трагічна смешным прыкладам таго, што робіцца ў тым жа месцы, няхай будзе здарэнне, калі паміж сабою пабіліся ўжо нават два польскія салдаты.
Арцюр Рембо, «Мытнікі», пераклад з французскай Андрэя Хадановіча. Тут пасылаюць нах і кажуць: «Не халеры». Их ветеран войны, матрос на куражи, боятся, бо яны начальники мяжи, что и блакит зяруть з нябёсаў, як шпалеры. Из их люлек валить дым на востраны ножи, ледь згусціцца туман бе пенаю вольеры, бык знойдзецца. Яны, ды псы их людажеры, готовы до гульни, открый и покажи. Агляд для усіх один, будь німфаю чи фаунам, фра д'явала чи фауст, чи зданяў экіпаж, ім напляваць. Стары, а ну покаж багаж. Дзяўчыну абшукаць падасца ім забаўным, і ўсю абмацае паскудніков хаурус. Ратуй вас, Господі, да их на пиратрус.
Коли ночь сляпая вандроўніца, сярод белого дня притулится, воздык радость тым, кто умовится, навокол сгорится, расчулится. Як падыме торбу дарожную, як раскрые рукой асцярожнаю, будзе сэрцу аб што параніцца, вось дык радасць тым, хто застанецца. А калі, угледзеўшых досвідкам, павязуць дарогай у катаных, ясных зорак срэбныя россыпы у вачок запаляцца матавых. Калі ноч сляпая вандроўніца сярод белага дня прытуліцца.
Сказаць у наш час словы, што за хвіліну ў частцы свету, у якой давялося нам жыць, прападуць усе межы, гэта значыць, што сталі мы аўтарамі літаратуры фэнтэзі. Не здарыцца гэта ні за майго, ні за некалькі наступных пакаленняў. І таму добра, што прынамсі ў беларускім слове можам быць адзінствам. Усюды і назаўсёды. А калі вы, шаноўныя слухачы, даеце тым словам згоду, дык перакананы я, што спаткаемся праз тыдзень у чарговай праграме «Паэтычныя роздумы». Затым да сустрэчы ў эфіры «Беларуская радіорацыя».
Але сліпай, ты маё ціхае шчасце. Ты маё ціхае шчасце. Ты мая шчырая радасць. Вочы ў сусвет насціж, з вуснаў пяшчотная праўда – з серця павіў жарам, зрук да мяне ласка. Вечная моя мара, сапраўдная моя казка.
Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.